bréf frá þingflokksformanni Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs, Árna Þór Sigurðssyni, um að Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis, sé í fæðingarorlofi. Í dag tekur sæti á Alþingi hennar stað Ólafur Þór Gunnarsson læknir. Ólafur Þór Gunnarsson hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkominn til starfa á ný. Borist hefur eftirfarandi tilkynning um breytingu á stjórn þingflokks Samfylkingarinnar. Þórunn Sveinbjarnardóttir er formaður, Jónína Rós Guðmundsdóttir varaformaður og Róbert Marshall ritari.